Far siger, alle dukkerne er dine. Det er en rimelig fin løn. Musen så det, og pigen malede det. Et billede på deres fremtid. 9. kapitel. Candy Brown. To aftener senere havde jeg malet skibet for første gang. Jeg gav maleriet titlen Pige og skib, dernæst Pige og skib nummer 1, selvom ingen af dem var det rigtige. Det helt rigtige var Elsie og skib nummer 1. Det var i højere grad skibsserien, end det, der skete med Candy Brown, der blev afgørende for min beslutning om at udstille. Hvis Nanucci var parat til det, ville jeg sige ja. Ikke fordi jeg var på jagt efter det, Shakespeare kaldte bobleberømmelsen, ifølge Wireman, men fordi jeg begyndte at forstå, at Elisabeth havde ret. Det var bedst ikke at lade værkerne håbe sig op på Juma Key. Skibsmalerierne var gode. Måske rigtig gode. Det føltes i hvert fald på den måde, da jeg var færdig med dem. De var også mørk, mægtig medicin. Det tror jeg, jeg var klar over allerede fra det første, der blev malet ud på de små timer på valentinsdag, den sidste nat i Tina Garibaldis liv. Drømmen var ikke et mareridt på den måde, men den var mere livagtig, end jeg er i stand til at beskrive med ord, selvom det lykkedes mig at fange noget af følelsen på lærredet. Ikke alt, men noget. Tilstrækkeligt måske. Det var solnedgang. I den drøm og alle de efterfølgende var det altid solnedgang. Et enormt rødt lys fyldte vest og strakte sig højt op på himlen, hvor det gik over i orange og dernæst en underlig grøn. Golfen var næsten blikstille, med bitte små glasagtige bølger hen over overfladen som åndedræt. I genskæret fra den grælle sol lignede det en kæmpemæssig øjenhule fyldt med blod. Et tremastet skibsvrag var aftegnet silhuet mod solens flammehav. Skibets mukne sejl hang slappe ned, og det røde skarpe skær brændte gennem huller og flænger. Der var ingen levende ombord, det kunne man se med et halvt øje. Der var noget tyst, ondskabsfuldt over skibet, som om det havde huset en pest, der havde brændt sig vej gennem besætningen, så der kun var dette rådnende lig tilbage af træ, hamp og sejldug. Jeg kan huske, at jeg følte, at hvis en måge eller pelikan fløj hen over det, ville den falde død ned på dækket med rygende fjer. En lille jolle flød cirka 40 meter fra skibet. I jollen sad en pige med ryggen til mig. Hun havde rødt hår, men håret var kunstigt. Ingen levende pige havde så filtret hår som det. Det var hendes kjole, der røbede hendes identitet. Den var oversået med kryds- og bolletern og ordene «Jeg vinder, du vinder», gentaget i en uendelighed. Elsie havde haft sådan en kjole, da hun var 4 eller 5. Omtrent samme alder som tvillingepigerne på det familieportræt, jeg havde set på repoen på første sal i El Palacio de Asesinos. Jeg forsøgte at råbe for at advare hende om, at hun ikke skulle nærme sig vraget. Jeg kunne ikke. Jeg var hjælpeløs. Under alle omstændigheder virkede det, som om det var ligegyldigt. Hun sad bare der og kiggede i sin kære lille robåd på de blidt duvende røde dønninger, iført sin kryds- og bollekjole. Jeg faldt ud af sengen og landede på min dårlige side. Jeg skreg af smerte og rullede om på ryggen, mens jeg lyttede til bølgerne udenfor, og konkyljernes dæmpede kværnen under huset. De fortalte mig, hvor jeg var, men det var ikke nogen trøst. Jeg vinder, sagde de. Jeg vinder. Du vinder. Du vinder. Jeg vinder. Pistolen. Jeg vinder. Frugten. Du vinder. Jeg vinder. Du vinder.